17.
Heakene küll, nõnda siis, kui Köster sisse astus, oli Tootsi juba pingi all. Aga oh, häda oleks ta sealgi nii viletsas seisukorras, kui ta ka oli rahule jäänud. Kas teda siin ei ole? Küsis Köster. Kõik vaikisid. Aga silmapilk oli Tootsile siiski kole häda ohtlik. Kui kergesti võis keegi, no ja, seal ta oligi kiir köhatas juba. Tootsil käis palav hoog üle keha. Kõik neist kadunud olevat, aga siiski sai ta aega eneselt mõttes küsida, missugusel kombel ta õigesele kiire ära pidi tapma. See põrguline oli otsa välja kannatamatu oma alatiste kaebamistega, aga õigel ajal ja õigele kohale antud tubli mütsak Tõnissoni poolt avaldas kiirele nii palju mõju, et ta teist välja anda ei julgenud. Selle asemel kiskus ta suu inetult pänni ja oleks vist suure häälega töinama hakanud, nii et risti ja põiki küsimiste peale põgene ja ikkagi kätte oleks saadud. Kui Tõnisson müksakule veel ähvardust juurde poleks lisanud. Me viime su jõkke kiir, kui sa häält teed, ütles ta tasa, aga siiski nii kindlalt, et teine kartma hakkas, et sütleja oma lubamise tõesti teostab. See Tõnisson ei mõistnud üle pea palju nalja ja peale selle tuli kiirel veel millegi pärast järsku meelde, missuguse vahvusega ähvardaja sügisel kirikumise poiste vastu oli võidelnud. Ta neelas pilgutas silmi ja sai nutust võidu. No mis on siis, käratas Köster uuesti, kas ma saan vastust või ei? Ma kõnelen teiega, aga ma ahjuga ei räägi. Vaikus. Küllap oleks mõnigi hirmuga Tootsi veidukoha üles andud. Küllap sügeles mõnelgi keel, kas või juba sellepärast, et end Köstri silmis heaks teha. Aga kardeti mõnda suuremat poissi, kes niisugused asju hästi ei sallinud ja pärast väga kergesti nahale võisid käia. Tüdrukute hulgast oli teile muidugi kõige kardetavam. Juba kättemaksu himus võis ta Tootsi peale kaevata ja kes teab, kas ta olekski seda tegemata jätnud, kui teised tüdrukud, kes käes oleval silmapilgul lausa Tootsi poole hoidsid, teda poleks keelanud. Tootsi ise, väga haledas seisukorrast toominga jalgade juures pingi all maas, mõtles nii. Kui kiir vastu peab, siis on kõik hästi. Ega teised juba naljalt ütlema hakka. Vahest tiuks, segus lapp. Sellel võib minu peale ka süda täis olla, et ma seda tuletikkudega loopisin. Siis võib ju ka linalakka, ta arvas teelet, plärama hakata. Aga mine tea. Ja sõrme nukiga nina sügades arutas ta edasi. Ei ole ikka hea kurramus, kui mõnele nii liiga pinna peale käid. Näe nagu nüüd praegu, võib niisugune vihamees kogu asja nurja ajada. Ja kui nüüd köha või aevastus tuleb, mis siis? Nüüd aga katkes järsku seegi lühike mõttelõng ja uus kuum hoog käis üle ta keha. Ta kuulatas nii teraselt, nagu oleks tema asemel ainult suur kõrv pinge all olnud. Köster kaotas kannatuse, mis juba isegi lõppemas oli hoopis ja otsustas kõige õigemat teed käia, mis niisugusel korral peaaegu alati viib sihile. Ta võttis väikese lesta õlast kinni, raputas teda ja küsis, ütle, kus on Toots? No nüüd on kõik otsas. See on kah minu peale vihane, arvas Tootsi pistis erutuse pärast sõrmesuhu. Aga seal hakkas Lesta kogelema ja rääkis siis ootamatult naljaka vanamehe häälega, et tema ei tea, tema olnud magamist toas ja nii ka edasi nagu putru ja kapsaid segamini, mida isegi nagu öeldakse Köster ei seletanud. Küll valetab juudas, rõõmustas Tootsi ja tõmbas hinge tagasi. Mis nüüd viga? Nüüd ole siin nagu vana jumala selja taga. Ja kui laur tuleb, siis kasva nagu kuusk maa seest üles, aga siis asja enam nii hull ole. Vähemalt külge ei julge või julgküri siis ikka tulla. Marastab, mis ta marastab. See mõte rahustas teda väga ja jalamaid hädaohtu unustades, mis veel praegugi tema peakohal hõljus, võttis ta taskust noa ja hakkas Toominga saapa taldu lõikuma. Mis sa teed? Sosistas Toomingas ja tõmbas jala kohkunult ära. Toomingat koorin, vastati pingi alt ja ühtlasi kostis sealt samast tähelt, nagu oleks seal mõni väike mootor käima hakanud. Pup, 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 naeris Toots. Aga see oli tema viimane naer selle unajal. Köstri silmist ei läinud Toominga saladuslik jutuajamine pingi alusega mitte mööda. Küürutades ja kükitades, et pinkide alla parem näha oleks, puutus ta pilk korraga Tootsi omaga kokku. Ahaa, seal sa mul oled. Üks suur ja üks väike, need olid Toomingis ja Lesta aeti nurka, Kogu klass pandi püsti seisma ja Tootsil kästi pingi alt jalamaid välja tulla. Edasi ei öeldud, aga et see oli midagi õige hirmsat, selle juures ei kahelnud keegi. Tootsil oli väga hästi meeles, kuidas Kuslap minemal vahetunnil umbes samas seisukorras end hulga tagaajajate eest kaua aega jõudis varjata. Ta otsustas nüüd sama meetodi järgi talitada, igatahes välja tulekuga mitte rutata. Aga bambuspilliroost kepile ei meeldinud niisugune viivitus sugugi. Ta tonksis kärsitult vastu põrandat, vehkles õhus ja kolistas pinkide all ümber nagu otsiks ta midagi. See juures ei suutnud seegi takistada tema ettevõtlikust, et ta mitu tindipotti ümber ajas, köstri käed tindiga määris ettevaatamata liigutusega akna ruudu puruks lõi. Kuid merede põhja vajunud laevad ja varandused tuuakse päevavalgele, miks ei olnud siis võimalik Tootsi kätte saada, kes ju mitte laevega varandus ei olnud ja ka meresügavuses ei viibinud. Ühel õnnetul silmapilgul, mil Toots oma jala vähe pikemale välja sirutas kui õigus, rabas köster sellest kinni ja rebista pingi alt välja. Umbes 10 minutit hiljem näeme klassitoas uut pilti. Toots seisab ahju kõrval, kehitab ühte lugu õlgu, kus juures ta pea ettepoole välja sirutab ja aegajalt vastu ahju nurka selga sügab. Kõigista liigutustest on näha, et asi tema seljaga kõigiti korras ei ole. Poisid ja tüdukud istuvad endiselt pinkides, aga juba rõõmsamate nägudega. Endise piinliku vaikuse asemel valitseb klassis elav sumin. Kes põrgu sind käskis sahvrist ära tulla, küsib järve ots. Kui sa kord seal olid, siis jäänud ka sinna, kuni köster ära läheb. Jah, igav hakkas, mis ma seal pidin tegema, vastab Toots. No siis olnud ometi laua algi vaid, kurivaim hakkab noaga minu saabast lõikuma, pahandab Toomingas. Nüüd veel mina süüdi, et sind oma pingi all varjasin. Ei noh, kaitseb end Toots. Ega ma pealis nahka ei lõikunud, ma talla servast natuke kraapisin. Ja siis seletab keegi naljahamas kaunis kõvasti, et kõik kuulevad. Noh, seal on nüüd. Kiir ütleb, et talvel pikset ei ole. Oli ju pikne, oleks nüüd nii palju vihmatilku sadanud, kui välkusid Tootsi selga, siis oleks mitte ainult kiir, vaid terve klass oma konnasilmi võinud arstida. No mina juba nutma ei hakka, vastab Toots ahju juurest, kes teise mõistukõnest väga hästi aru saab. Aga Tont seda teab, seletab ta edasi. Täna on niisuke hull päev ühte lugu vea piltu. Nüüd on mul pöial katki võmm otsa ees ja... Ta vaikib järsku, kehitab õlgu ja sügab ahjunurga vastu selga. Aga vahel on vaikimine ka rääkimine. Niisugustes oludes ja niisuguste suurte sündmuste ajajärgul oli Arnol muidugi võimatu teelega kõnelda. Siiski tahtis ta maksku, mis maksab veel samal päeval selgusele jõuda, mis pärast teele viimasel ajal ei olnud tema vastu enam endiselt sõbralik ja hommikul roobaste ja otsale ei oodanud teda, just kui meelega näidata tahtes, kui vähe ta temast lugu pidas. Ainuke võimalus, mis aruperimiseks veel üle jäi, oli teelega ühes koju minna, kuid sellelgi oli takistus ees. Ja see oli viiuli tund, mille kooliõpetaja täna just kui kiuste teiste tundide lõpuks jättis, kuna ta selle muidu enamasti lõuna vaheajal ära andis. Sellest pidi kuidagi mööda saama. Ja sündis, mida nii hästi Arno kui ka teised, kes teda lähemalt tundsid, kunagi ei oleks uskunud. Arno läks viimase tunni lõpul kooliõpetaja juurde. Valetas üsna kogelmata, et tema pea valutab ja valus tunni mõneks teiseks päevaks edasi lükata. Siis sidus ta oma raamatu tuttu kompsu ja varsti pärast seda nähti teda aegajalt koolitoa poole tagasi, vaadates aeglaselt värava poole sammuvat. Teele tuli. Ta oli ikka veel näost punane ja väga pahane. Arno kiitis end väga, et ta läbirääkimise just tänasele päevale oli määranud. Peale tänast suurt pahandust tuli teele muidugi kurb ja troosti ning poolehoidu temale kõige rohkem vaja. Kui arvata võis, oli ta nüüd ka teiste murede vastu tundlikum. Ja Arnole näis lõpmata hea olevat enesegi südant teele ette välja puistata. Teele hüüdis ta tasa, kui tuli ja tema kohta oli jõudnud. Mis sa tahad, küsis teele järsku ja mossis näoga ilma, et Arno poole oleks pöördunud. Sa ära võta nii väga südamesse seda tänast lugu. Ma oleks sulle ju appigi tulnud, aga kasi minema, susistas tüdruk ja vaatas alt kulmukõneleja poole. Arno põrkas tagasi, nagu oleks ta lüüa saanud. Nii kargab koer tagasi, kes peremehega kaasa tükib ja keda piitsaga tagasi hirmutatakse. Lumi, kiriku valge sein, majad. Kõik ühinesid poisikese silmade ees suureks mustaks tombuks. Ja peas oli tundmus nagu ajaks ta pinde välja, nii nagu ta jalad vahel, kui nad ära surevad. Musta tombu külge tekkis roheline plekk, vabastas end sealt, kasvas suureks ja lähenes ruttu nagu pilv. Veer paar silmapilku ja siis on ta tema juures. Tõstab ta üles nagu tuulis pask puulehekese ja viib kuhugi kaugele. Kuhu nimelt, kes seda teab? No tule siis, mis sa vahid seal, kuulis ta kedagi ütlevat. Aga see kostis nagu määratu maa tagant ja see hääl oli temale võõras. Kui ta jälle toibus, nägi ta teel, et enese poole tulevat. Millegi pärast taganes Arno veel mõne sammu koolitoa poole tagasi. Nii hoidub koer ähvardajast eemale ja ei tule enam ligi. Isegi meelituste peale mitte, vaid hiilib kaugelt järele. No kui sa ei tule, ütles teele. Pöördus järsku ümber ja hakkas ruttu kodupoole minema. Arno vaatas talle võõrastades järele ja mõtles, mis ta nüüd õige pidi tegema. Koju minna, mis tarvis. Koolitoa juurde tagasi, mis sinnagi. Jõe äärde, mis sealgi teha. Seal oli samasugune lumi nagu siingi tänaval. Lumi, lumi igal pool. Oleks ometi juba kevade. Arno nägi läbi udu, kuidas poisid kisades õue tulid ja üksteisele matse selga ladudes kull karjusid ja laiali jooksid. Paar tükki tormasid temast niisuguse hooga mööda, et lumi jalge all tuiskas ja karjusid kätega kodupoole tähendades. Patjom, tali! Kuid Arno jäi seisma. Teiselt poolt koolituba venis aeglaselt üks trossi koorem välja ja jäi ukse ette peatuma. Kaks meest, üks poisikese ohtu, kuid siiski juba täismehe pikkune. Teine vanem habemik ronisid reelt ja pidasid tasamillegi üle aru, kus juures nad kätega eeskujale tähendasid. Selle vahes eest tuli kiir, raamatupamp kaenlas klassitoast ja vanem mees küsis, kust uksest kõige parem on koolihärra tuppa minna. Kiir vaatas küsijale teravasti otsa, ajas pea viltu, kehitas ühte õlanukki ja näis järele mõtlevat, nagu ei teaks ta seda õieti isegi. Määratas siis kavalasti ja näitas köstri köögi poole. Vaevalt olid võõrad tähendatud ukse taha kadunud, kui kiir nagu meeletu ühelt jalalt teisele keksima hakkas ja naerda kihistas hihihii. Arnot tänaval silmates jooksis ta kohe tema juurde ja paristas ruttuna, kui oleks tal suu kuuma puttur täis olnud. Hihi, see on vist üks uus koolipoiss oma isaga. Ma tahtsid koolihärra tuppa minna. Küsisidki, kust seda saab. Mina juhatasin kööki. Hihi, las otsivad. Küll köögitüdruk nad välja ajab ja ütleb, et kas siin teie koolihärra tuba on. Hihi, eks ole tore nali. Kui Toots sellest homme kuulda saab, ta naerab enese lõhki. Kiir keksis ühte lugu edasi ja tõmbas vahel enese kööku, nagu oleksid ta naerukrambid kõhus. See juures lotendasid ta laiad püksid tuules, nagu oleksid säärtes inimeste jalgade asemel olnud kepid. Ta arvas kindlasti, et teine ka naerma pahvatab või vähemalt tema meeleteravust imestab, aga Arno vaatas suurte mõttes silmadega kuhugi mujale ja näis teda vaevalt tähele panevat. Ivakes aja pärast pöördus ta kõneleja poolt hoopis kõrvale ja hakkas tasahiljukesi kodupoole sammuma. Kiirega läks selle suhkes teadmises minema, et ta praegu lõpmata suure karutüki oli korda saatnud, mis isegi Tootsi teod varju jättis. Oma pisid illukesed koerused ja valet pani kiir alati ainult selleks toime, et nendega pärast teiste ees kiidelda, kuna aga Toots koerust tehes kunagi seda ei mõtenud, et ta koerust teeb. Tema rahutu ja väsimatu vaim otsis endale ainult tegevust.